Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Наш наступний гість – це юрист Андрій Гук. Вітаю вас.
Доброго вечора.
І поговоримо ми про таку теж важливу історію, яка триває вже 5 років майже. От в липні у нас буде якраз 5-та річниця катастрофи рейсу MH17 Боїнгу 777 небі над Донбасом. Вчора були названі прізвища підозрюваних. Це перші прізвища, які з'явилися від офіційного слідства, хоча організація Bellingcat вже називала причетних. Так, і тут я дозволю собі таке порівняння: якщо організація Bellingcat називала кадрових російських військових, то офіційне слідство кадрових військових не чіпало. І офіційними підозрюваними були названі люди, які були причетні до терористичних організацій на Донбасі на той момент, на 2014 рік. Зрештою, і навіть в Малайзії на заяву слідства відреагували. Прем'єр-міністр Малайзії заявив, що йому мало доказів про причетність Росії. От такі заяви у цій справі, як вони відобразяться на своєму розслідуванні і наскільки висока ймовірність того, що все ж таки у цьому довгому процесі дійде черга і не тільки до виконавців, а й до безпосередніх причетних посадовців до цього злочину.
В першу чергу треба зробити великий акцент. Те, що можна таким організаціям, як Bellingcat, не завжди можна розголошувати офіційному слідству. І офіційне слідство, спільна розслідувальна група GIT, вона дуже великий акцент зробила на тому, що це, по-перше, є лише перші 4 підозрюваних, щодо яких справді вже слідство вважає, що достатньо доказів, щоб передавати ці справи до суду. А друге, про що чітко було заявлено, що це зовсім не кінець розслідування і що насправді все попереду. А що попереду зайняло, до речі, більшу частину цієї прес-конференції, яка була від слідства, і в цій більшій частині було чітко озвучено, що наступні питання і подальше розслідування буде сконцентровано, по суті, на кількох питаннях. І ці питання дуже чітко озвучені. В першу чергу, хто вирішив направити БУК до України. Друге, хто вирішив, який склад екіпажу буде разом з цим буком. Третє, які інструкції отримував цей екіпаж. І четверте, хто давав ці інструкції. І от якраз навколо відповідей на ці питання буде сформульовані інший, скажімо так, інше коло підозрюваних. І окремий акцент зроблено на тому, що Росія ігнорує, по суті, запити слідства. Вона не відповідає про те, де БУК був у певні дати. Вона не відповідає на те, що робила бригада 53-я Ростовська на кордоні з Україною, і чи вона була причетна до цього. Але при цьому слідство офіційне так якби натякає, що у них доказів цілком достатньо і без асистування російської сторони. Тому говорити про те, що, можливо, є якісь в когось розчарування тими фаміліями, які були зараз названі, але все-таки офіційне слідство повинно зібрати справді такий масив доказів, який буде достатній для суду. І ми це побачимо уже не так довго чекати. 9 березня 2020 року оголошено перше засідання щодо цих оголошених 4 підозрюваних. І там уже, скажімо так, слідство, можливо, навіть правильно робить, що, можливо, ну як це так звучить, грубовато обкатає процедуру і як буде відбуватися судовий розгляд саме цих 4 підозр. І до цього часу, я думаю, вже буде якесь оголошення щодо наступних результатів слідства.
А от з тих заяв, які прозвучали вчора, чи до кінця ясно, якою була роль цих 4 людей, яких назвали підозрюваними? Я просто чому питаю, тому що от все ж таки там, наприклад, лідер бойовиків Ігор Гіркін Стрілков. Ну, в принципі, зрозуміло, що десь безпосередньо в Буці на момент збиття Боїнгу він не перебував. Тобто, що конкретно він робив і чому він названий підозрюваним?
З цього приводу, знову ж таки, офіційне слідство оголосило лише дуже таку скупу інформацію, зазначивши, що навіть в тому судовому процесі, який почнеться в березні 2020 року, навіть там не буде оголошено багато деталей, хоч цей процес буде відкритий. Тому що це буде тільки перший етап, чи далі продовжувати, і як далі продовжити розгляд цих підозр. Але в тому описі, навіть який є в короткому, наприклад, щодо Гіркіна, є така фраза, що це є військовий офіцер, який підтримував безпосередній контакт з Російською Федерацією. Тобто про нього буквально три речення в описі, і одне з цих речень саме таке. І це насправді дуже багато про що говорить. Це говорить про те, що є чіткі докази, я так розумію, які вже дозволяють говорити про те, що був контакт прямий з Російською Федерацією і з певними відповідальними там уже військовими чи іншими кадровими офіцерами. І це такий своєрідний натяк на те, що далі буде в цьому розслідуванні. Тому, а далі опис трьох інших доволі таки чіткий. Вони все-таки всі брали участь в тому, щоби цей БУК приїхав до України і в його супроводі. Тому їхня роль досить таки чітко описана і відома слідству. Щодо конкретного екіпажу, знову ж таки заявлено, що екіпаж був професійним і екіпаж приїхав з БУКом. Це те, що очевидно з оголошень, які зробив прокурор і поліція Нідерландів. Це означає, що всі спори чи маніпуляції навколо того, що російська сторона чи підозрювані можуть заявити, що начебто не було намірів збивати цивільний літак і тому не може бути якогось умислу чи відповідальності, принаймні таку позицію зайняла Російська Федерація в спорі з Україною в Міжнародному суді ООН, в якій зараз щодо юрисдикції закінчились усні виступи сторін. Але зараз GIT заявили, що навіть при такій позиції є достатньо доказів, щоб доказати саме намір, умисел і відповідальність навіть цих чотирьох підозрюваних, в тому числі за збиття саме цивільного літака.
А, тобто поки що слідство не відповідає на питання, а власне навіщо? І ми цієї відповіді поки що не знаємо, чи це був спланований терористичний акт?
Не зовсім так, тому що, по-перше, ми маємо офіційну позицію України і Росії в Міжнародному суді ООН, і там позиція України звучить приблизно так – БУК був поставлений без так званого командного центру, і в такій комплектації ця зброя не дозволяла відрізнити військову ціль від цивільної. Тобто ви бачите на екрані якусь точку, яка летить, але ви не розумієте, який це літак, військовий чи не військовий. І в таких умовах Україна стверджує, що якщо і міжнародна практика, міжнародне публічне право, певні є спори і справи, на які посилається Україна, щодо застосування ядерної зброї, наприклад. Якщо ви бачите перед собою цілі, і вони, наприклад, військові, які в цивільному вдягнуті, і ви не знаєте, немає розпізнавальних знаків, це військові цілі чи не військові, і ви все-таки стріляєте, то це вважається умислом на атаку цивільних. Тому що
ви знаєте, що це можуть бути цивільні.
Ви повинні розуміти і знати. Тому всі оці люди, Гіркін, Дубинський, Пулатов, Харченко та інші, і той екіпаж, який був, вони виконали постріл і організували його, знаючи, що вони не розрізняють, це військовий все-таки літак чи цивільний. Тому стверджувати тут про відсутність умислу чи наміру саме на терористичний акт насправді буде надзвичайно складно їм. Крім того, треба звернути увагу, що GIT оголосило, що так, воно не буде вимагати екстрадиції, тому що це безперспективний запит був би. Російська Федерація цього не допустить і Конституція цього не дозволяє. Але є процедура так званої міжнародної правової допомоги в кримінальних справах. І оголошено, що буде направлено до Російської Федерації запит про, по-перше, вручення повісток до суду цим підозрюваним, які знаходяться на території Російської Федерації. І, по-друге, буде доручення, прохання до російської сторони допитати цих підозрюваних щодо суті обвинувачень і підозр. Звичайно, Росія може це не виконувати, але будь-яка така поведінка ігнорування подальше, звичайно, буде використовуватися судом певним чином.
Якщо Росія це виконає, то я так розумію, що можна з підозрою поставитись до виконання цього доручення?
Звичайно, можна з підозрою, але, скажімо так, наявність будь-яких пояснень від підозрюваних в суді, це буде, по-перше, цікаво, по-друге, все-таки досить таки сильно легітимізує цей суд, навіть у контексті відсутності будь-яких найменших сумнівів щодо його легітимності. Але також готовність є до того, і було заявлено, що суд відбудеться навіть при повній неявці всіх підозрюваних і за відсутності їх пояснень. Тобто заочне судочинство буде все одно відправлено в Гаазі.
Як ви вже сказали, ми з озвучених вчора деталей можемо припустити, що четверо людей, які були названі підозрюваними, вони були певною зв'язковою ланкою, так, з офіційним командуванням, з офіційними Збройними силами Російської Федерації. Я так розумію, що слідство навіть на суді не буде публічно розписувати їхні конкретні дії, роль, дзвінки, розмови і такі інші речі, як, наприклад, це робили Bellingcat.
Буде, але це не буде в березні 2020 року. Тобто в березні 2020 року почнеться тільки слухання, скажімо так, ну за аналогією з українським кримінальним процесом, про обґрунтованість підозр. Угу. От десь так. Але підозра – це навіть не обвинувачення. Наступний етап ще є обвинувачення, а потім воно ще передається до суду. Тобто підозра – це такий мінімальний набір фактів, який дозволяє обґрунтовано підозрювати когось в чиненні якогось злочину. І зараз мова йде лише про це. Тому слідство дуже акуратно розголошує певні факти і фамілії. І коли воно це робить, воно має на меті, по-перше, зараз ці чотири фамілії оголошені тому, що на них виписаний ордер на міжнародний арешт і розшук. Тому їхнє прізвище і короткий опис, що вони зробили, як вони задіяні, оголошено. Також оголошено дуже багато обставин щодо відео, перемовин, щодо зв'язків з Російською Федерацією, щодо бригади цієї 53-ї, щодо шляху Буку, щодо певних доказів, які є. Але ці витоки інформації дуже такі направлені і мінімальні. І вони мають мету пошуку нових свідків для відповіді на оці питання, які ми озвучили на початку нашої розмови. А що робить Bellingcat? Bellingcat, не враховуючи, да, інтересів слідства і для чого це робиться, воно оголошує все підряд. Все, що має. Так, це досить таки якісне розслідування. Так, воно багате на деталі і прізвища і все інше. Але наскільки це для слідства корисно, моя особиста думка, що це більше шкоди, ніж користі. По-перше, вони це роблять до офіційного оголошення від слідства. Це уже, на мою думку, не зовсім окей. Як на це можуть зреагувати потенційні підозрювані чи свідки? Вони будуть боятися давати свідчення, а підозрювані будуть тікати. Чи, можливо, з ними що станеться, як це відбувається в Російській Федерації? Тому, на мою думку, треба керуватися тою інформацією, яка є від офіційного слідства. Зараз в них новий етап. Вони повідомили, що той заклик до свідків, який був минулий раз, дуже був допоміг. Було дуже багато дзвінків, які стали ефективними, і було знайдено багато доказів. Зараз вони знов просять свідків з'явитися і надати інформацію. І в умовах, коли Bellingcat дозволяє такий об'єм інформації, можливо, він і справді правдивий. Але це, можливо, і зашкодить. А слідство, в свою чергу, дає зрозуміти, що навіть те, що є в публічному доступі, навіть на сьогоднішній день у слідства офіційного є набагато більше доказів. Просто питання в тому, що вони жодним чином не можуть їх оголосити, поки не почнеться слухання справ у суді по суті.
А це говорить в нашій студії юрист Андрій Гук, і ми можемо послухати запитання від слухачів громадської хвилі. 239-62-92, код міста Києва 044. Доброго вечора, ви в ефірі, представтесь, говоріть.
Добрий вечір, Станіслав, Тернопіль. Буду коротко скажу. Значить, перед тим, по-моєму, збили літак з десантниками. Ви тільки що розказували, що не було командного пункту на Буці. Чому українська влада, запитання одне, не закрила повітряний простір, коли йшла антитерористична операція? Тобто це великий процент вини лежить на українській владі. Це 100%. То після того, що ви розказали, то просто це просто неможливо слухати. Це, ну як таке? Дякую.
Є дуже чітка і пряма відповідь на ваше запитання. Вини України в незакритті повітряного простору набагато менше, ніж 0%. Поясню чому. Як авіаційний юрист, однозначно Україна до цієї катастрофи закрила повітряний простір до певної висоти. І треба відзначити, що саме такий крок зробила російська сторона на так званому російській зоні польотної інформації. Тобто Росія, яка надала БУК, яка знала, що він вже приїхав, вона у дотичній до кордону з Україною зоні закрила повітряний простір на ту саму висоту, що Україна. А про повне закриття повітряного простору мова йде у виняткових, абсолютно винятках, випадках. І я вам скажу навіть дивну річ, що навіть над Сирією повітряний простір не закритий. Тобто, і там навіть літають деякі літаки. Тобто, над зонами військових конфліктів є обмежене закриття повітряного простору, і це є звичайна практика всіх країн світу. І більше того, розслідування, яке проведено саме авіаційної події голландською службою безпеки Dutch Safety Board, яка встановила саме причини катастрофи, серед цих причин окремо розглядалася такий варіант, як незакриття Україною повітряного простору. І саме ця причина не була визнана такою, яка стала причиною цієї катастрофи. Тому однозначно жодних підстав говорити про те, що Україна несе якусь відповідальність у зв'язку з тим, що не закрила повітряний простір, неможливо. Тому що Україна якраз не знала про те, що якийсь БУК був поставлений ДНРівцям, ЛНРівцям. А от Росія знала, і знаючи це, також не закрила свій повітряний простір, який тут дотичний до цієї зони. Тому тут мови навіть не може бути про відповідальність України в цьому контексті.
Я нагадаю, телефон прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044. Продовжуємо розмову. Ви згадували про свідків, так, і мені б хотілося таке запитання поставити. От перед оголошенням імен підозрюваних відбулася теж така, можливо, не настільки значна подія, але от все ж таки деталь така цікава. Ряд медіа українських повідомив, що підозрюваним у цій справі є український офіцер, полковник Іван Безязиков, якого зараз в Україні судять за державну зраду. Але потім стало зрозуміло, що полковник Іван Безязиков є в цій справі не підозрюваним, а свідком. А медіа переплутали, умисне чи неумисне, це вже інше питання. Але мені не зовсім зрозуміло, які свідчення, в принципі, міг давати полковник Іван Безязиков, який аж в серпні 2014 року потрапив у полон до бойовиків, а на момент катастрофи взагалі, я так розумію, з того, що я прочитала, перебував в Херсоні.
От це одна з причин, чому я однозначно наполягаю на тому, що слід використовувати виключно ту інформацію, джерелом якої є GIT. З цієї інформації я не знаю, хто це в справі. Свідок, не свідок, підозрюваний, не підозрюваний, взагалі є він там чи немає його там. Тому от на цьому, власне, весь коментар.
Тобто це коли був виток?
Це не був виток, це такий шум навколо, який однозначно треба сприймати і відсікати як дезінформацію. Тому що є первинне перше джерело, є слідча група офіційна, яка дає інформацію на офіційних прес-конференціях. Ви можете зайти на сайт цієї групи слідчої і побачити всі документи, відео, інформація, яка ними розголошена. Також є окремий сайт для свідків з гарантіями їх захисту і так далі. Тому, звичайно, ніяку інформацію про свідків ніхто не скаже офіційно. Це ж таємниця слідства, це ж питання безпеки цих
захисту,
свідків,
так,
їх захисту. Тому говорити про те, що комусь сьогодні відомо, хто там є свідок, хто ні, ну це надзвичайно малоймовірно. Тому не варто навіть це зосереджувати якусь окрему увагу більше, ніж ця інформація вартує.
Є ще дзвінки у ефір. Доброго вечора, слухаємо вас. Представтесь, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір, це Світлана, Київ. Я думаю, що я нічого не розголошу, тому що ця інформація була по радіо. Ну, медіа, не знаю, наскільки правдиво писала, що навіть були голоси записані, розумієте? Ідентифікувати можна голоси людей? Що це за люди? У нас вже техніка є. Друге питання, значить, було навіть з космосу, не хочу якби обманювати, чи Америка якась країна просто зафіксувала, що по законам фізики, якби це, ну, українці були, вони, ну, не могли вони якось з голови оце стріляти, да, попасть в ту ракету. Тобто це не смішно, а це вже до фізиками доведено, що тут просто мені смішно, що загинуло 300 людей. А ми повинні, вони, люди вже не можуть доказати, але їх родичі повинні доказувати, шукати вбивця. Це взагалі, це Путін просто шантажує. Вже
Світлано, дякуємо вам за дзвінок. У нас є ще один дозвонювач, послухаємо ще одне запитання, потім Андрій Гук буде відповідати у студії. Доброго вечора вам.
Добрый вечер, это Луганщина. Ну, я вообще не знаю, а как можно защитить свидетелей, если там у них могут там в ту же Британию заехать какие-то товарищи с полонием, с новичками, старичками, разгуливают под фальшивыми паспортами. Вот. Что, ну, не знаю, сбили Боинг. Вы знаете, я понимаю, что люди, ну, им все равно, даже европейцам, они говорят, ну, Путин наш партнер. То есть Меркель говорить, ну да, ну вони наші партнери.
Дякую, дякую за дзвінок. Зараз будемо відповідати. В нас не так багато часу вже залишається у ефірі. Андрію, прокоментуєте?
Ну, в першу чергу треба сказати, що є певні факти, які вже абсолютно не оскаржуються. Від них вже можна відштовхуватися і, так сказати, танцювати. Перший факт, уже ніхто не заперечує, якою зброєю і звідки був збитий БУК. Це встановлено розслідуванням, офіційно повідомлено. Більше того, навіть Міжнародному суді ООН Російська Федерація вже це не заперечує. Вони заперечують лише те, що Російська Федерація начебто надавала військову допомогу з метою використання цієї зброї для військових цілей. І тому, мов, Російська Федерація не несе відповідальність за те, що збили цивільний літак, якісь там мавпи. Тобто, але первісний факт, що це БУК, і що БУК з Російської Федерації, вже не заперечується. Це факт. Друге, щодо захисту свідків, тут треба сказати і послатися, по суті, на те, що заявлено, знову ж таки, офіційним слідством, що вони отримали досить таки, незважаючи на всі ці ризики, на всі цю небезпеку, вони отримали досить багато саме дзвінків від свідків. Причому вони так натякають, звідки і про яких свідків це може бути. Вони говорять про те, що на кордоні з Україною було дуже багато російських військових, які були надзвичайно активними в соціальних мережах. Але це не означає, що це єдиний доказ, який використовується. Завжди доказів є велика сукупність. І якщо слідство такого рівня говорить, що в них є достатня сукупність доказів, тобто є і свідок, є і якісь експертизи, є і якісь дослідження інші, є якісь матеріальні докази, і коли це все разом складається і підтверджує один і той самий факт, тоді вони готові передавати в суд щось. Тому не можна говорити про те, що от лише хтось позвонив, якісь голоса є, і їх там ідентифікували, і це всі докази, які є. Ні. Ми бачимо дуже скрупульозну працю слідства, тому це є не один рік, і не два, і не три, навіть ті 4 роки, які пройшли, 5, це є незначний термін для такого масштабу розслідування. Але доказів однозначно не один, і не лише мова про голоси.
До речі, про голоси, я так розумію, що це все ж таки йшлося про Bellingcat, ні? Це вони публікували з голосами.
Ну, не тільки Bellingcat, GIT також публікувало і відео, і голоси, і розмов, і Служба безпеки України передала значний масив записів і так далі. Тобто це один з доказів, який є, але далеко не єдиний.
А у нас залишається ще близько 3 хвилин у ефірі. Все ж таки, давайте спробуємо підбити підсумки. Тобто ми зараз на проміжній стадії. І
однозначно.
Є якесь розуміння, що слідство може вийти на прізвище набагато більш високого рангу з боку Російської Федерації?
Однозначно так. Більше того, мені взагалі видалося, що вся прес-конференція GIT була на це направлена, що Росія, привіт, ось тобі перший блок підозрюваних, а ось тобі питання до тебе. А ось тобі можливість навіть не видати цих підозрюваних, ми навіть це не просимо. Ми просимо просто вручити їм повісточку і запитайте їх. Ось обвинувачення, надайте покази. І це такий своєрідний, знаєте, ще й у контексті Міжнародного суду ООН, який відбувається, це такий, ну, роздражитель, я не знаю, щоб знову показати, наскільки Росія не співробітничає і наскільки вона все-таки несе відповідальність. Там навіть прозвучала фраза, яка дуже так грубо і знаком окликом. Вони точно знають, що відбулось. Це прозвучало від прокурора голландського, який очолює це обвинувачення. І однозначно прозвучало, вони знають, що відбулося.
хвилинка ще у ефірі заяви прем'єр-міністра Малайзії. Наскільки вони здатні вплинути зараз на ситуацію?
Ну, можливо, прем'єр-міністр Малайзії мав на увазі, скажімо так, інший контекст. Тому що я би це зрозумів так, що справді є певний масив доказів, який має бути зібраний. І на сьогоднішній день, і ми бачимо з оголошених прізвищ, що достатньо доказів слідство вважає щодо 4 осіб. А щодо того, щоб пред'явити такі серйозні обвинувачення кадровим офіцерам, як військовим чи командувачам, для цього потрібний, напевно, значно більший масив доказів. І єдине, що ми можемо підтвердити чітко, що вони їх збирають. Але на сьогоднішній день, очевидно, можливо, цих доказів і недостатньо, щоб передати справу в суд. Тому що такі серйозні обвинувачення проти офіційних осіб держави, вони ведуть до відповідальності держави в цілому. В міжнародних інстанціях і в міжнародному публічному праві. Тому, звичайно, слідству треба дати ще часу на те, щоб справи щодо кадрових офіцерів чи російських громадян вищого рангу були передані до суду.
Це говорить у нашій студії юрист Андрій Гук. Я нагадаю, що у громадській хвилі ми говорили про вчорашні заяви слідства у справі збиття Боїнгу 777 в небі над Донбасом 5 років тому.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.